Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод ще бъде свързана с ортопедичните заболявания, но фокусът ще бъде сколиозата. Наш гост е доктор Росен Георгиев, той е специалист, ортопед-травматолог с дългогодишен медицински опит. Доктор Георгиев има редица специализации в чужбина. Неговите интереси са в областта на консервативното и оперативното лечение на ортопедичните заболявания от дегенеративен характер. Темата е продължение на останалите ни епизоди, в които сме разговаряли за гръбначните изкривявания при децата. Здравейте, във вашия кабинет сме в медицински център в квартал Лозенец на Черни връх. Приятно ми е да сте наш гост.
Приятно, благодаря за поканата и за участието.
Доктор Георгиев, да кажа, че вие работите в клиниката по ортопедия и травматология на Университетска многопрофилна болница Света Анна, откъдето ваши колеги пък многократно са гостували на подкаста.
Точно така.
Доктор Георгиев, сколиозата, в началото ми се иска да кажете каква е статистиката и колко често срещано е.
Важно е отново да отбележим какво е сколиозата, колко често се среща и напоследък откривам случайно преминаващи дечица с сколиотични изменения, т.е. много често се пропуска при родителите и ние го откриваме на база плоскостъпие или някакъв друг проблем, като болки в кръчетата, в колената, най-вече след физкултура, след училище се оплакват. Идват родителите с децата и когато направим един обширен преглед с измерване на дължината на долните крайници, с анализ на плоскостъпието, след което се назначава задължително рентгенова снимка, защото това е изследването, което доказва сколиозата, какъв тип е, колко е напреднала, кой стадий е. И след направата на рентгенова снимка все по-често откриваме сколиоза в детската възраст.
Тоест има ли статистика процентно?
По статистика около 10% са децата с сколиоза. В Европа е тази статистика. Като за наше щастие само 0.2-3% се налага оперативно лечение и останалия процент се повлиява чудесно на рехабилитация и на съвременните техники за рехабилитация при сколиоза, като шротехниката и риготехниката, има няколко чудесни центъра, които се занимават с това нещо.
Какво означава тези техники?
Това са специални техники от упражнения, които коригират сколиозата спрямо кривината. Много е важно тази година това, което наблюдаваме, че се правят рехабилитационни мероприятия без рентгенова снимка и без рехабилитатора и физиотерапевта да знае в коя кривина са кривините на сколиозата, което е много голяма грешка.
Да.
Нас ни трябва информация рентгенова на гръбначен стълб, за да знаем каква е кривината, компенсирана, некомпенсирана, каква е сколиозата, мускулен тип, позиционна, структурна и така нататък. Те са много видове сколиози, но най-често срещаната идиопатичната сколиоза, която е до 90% от сколиозата в световен план, тя се забавя и коригира чудесно с рехабилитационни мероприятия.
Кои са симптомите? Кои са рисковите групи?
Родителите трябва да бъдат наблюдателни за асиметрия на гръдния кож, за асиметрия в рамената. Когато децата се оплакват от неопределена болка в тази зона, в торакомбалната зона, лесно изморяване и най-вече асиметрия, нивото на лопатките, на върха лопатките, това е нещо, което много лесно може всеки един родител да го измери.
И ако се разминават, значи има проблем.
Значи има проблем и това ни е нашата червена светлина. Най-добре е да потърси един специалист ортопед, който се занимава с тази патология, защото не всичките ортопеди работиме всичко.
Какво следва да направи ортопеда при този преглед?
Ортопеда прави клиничен преглед. Редно е да се определи дължината на крачетата, защото много често в детска възраст установяваме разлика в дължина на краката. Това може да се дължи дори на банална травма, когато е травмирана някоя от растежните зони на подбедрицата, най-често това се случва. Тя след тази травма започва да расте с забавен ход, което води дългосрочно до забавяне на растежа на този крак.
След време ще се възстанови ли еднаква дължината?
Най-често се възстановява, но има случаи, в които не се възстановява и пациентите дори не го разбира, защото тук не говориме за някакво голямо изоставане, говориме за порядъка на половин сантиметър, един сантиметър, но когато ние живеем всеки ден с един сантиметър разлика, това се отразява на нашия опорно-двигателен апарат.
На стойката.
На стойката и на гръбнака. Родителът, детето не са разбрали, не са обърнали внимание, защото пак казвам, това не е счупване, не е било нещо голямо като травма, но е било достатъчно да се травмират съответните растежни зони.
За идиопатичната сколиоза, може ли тежка раница, липса на двигателна активност да бъде причина?
Порочната стойка, тежката раница категорично могат да бъдат. Като цяло седналата позиция, тя е патологична позиция за нашето тяло, особено компютъра, защото ние изнасяме раменете и ръцете напред ги изнасяме. Брадичката, изпъкваме гърба назад, торакалната област, която е порочна за гръбнака и категорично това също може да допринесе. Вродените сколиози, те са така по-сложни и могат да бъдат много видове, но най-често срещаната идиопатична сколиоза, след корекция и засилване на определени мускулни групи, корекция на стойката, в рамките само на една година имаме значително подобрение, което отново се доказва чрез измерването на специален лунни ъгли, на рентгенова снимка, как прогресира това нещо. Другото, което е важно да се отбележи, че това не е еднократно посещение в кабинета на ортопедите. Много важно как прогресира тази сколиоза, с колко градуса на година прогресира. И когато имаме голямо прогресиране, дори това е показано за оперативно лечение, пациента не е достигнал ъгъл на коп, примерно на 40 градуса.
Тоест, кога се налага операция?
Когато имаме прогресиране над 10 градуса на година, това е сигнал, че трябва да бъдем по-щателни в рехабилитацията, по-агресивни в рехабилитацията и дори да се обмисли оперативно лечение.
На какво трябва да се обърне внимание на родителите, когато се налага такава операция, особено при деца? После ще попитам и за възрастни, защото и при тях се наблюдава сколиоза.
Когато не е хваната в детска възраст, тя си остава и при възрастния индивид. Моя съвет е профилактика и превенция да се извършва и да не се стига до оперативното лечение при възможност, разбира се, защото то е с тежка оперативна интервенция, с бавно възстановяване и най-вече и финансовата гледна точка е много по-различно, отколкото ако се хване на време, се правят рехабилитация. Част от ортопедите извършват и гръбначна хирургия и разбира се, неврохирурзите са също специалисти, които се занимават.
Профилактиката каква би могла да бъде?
Препоръчвам това, което забелязах за първа година, е, че имахме изключително много първолаци в кабинета, които родителите ги бяха довели на профилактични прегледи, което ми направи за първа година такова добро впечатление. Изключително много деца минаха, направихме много устойни прегледи и горе-долу при една трета от тях открихме и някаква лека степен на сколиоза. След което задължително, ако нямаме някаква диагностика на по-ранен етап, в периода на най-буен растеж, по времето на пубертета, когато и най-често се открива идиопатичната сколиоза, е моята препоръка за контролен преглед.
Тоест, вашата препоръка е, ако до момента не е правил родителя, вижда, че детето му е здраво на 14 години. Да провери и за сколиоза.
На 14 години е нашата препоръка.
14 годишните имате ли наблюдение? Често ли се среща?
За съжаление, бройката на тези пациенти е малка, защото не се търси вече, нали, това е възраст, който той сам се услужва, сам се облича. Рядко родителът заварва полусъвлечено детето и може да види тази асиметрия в рамен пояс, в лопатки и не се обръща толкова внимание. По-големият брой в момента е деца между 7 и 10 годишна възраст.
Доктор Георгиев, има ли значение за сколиозата, ако детето много бързо израства, е слабо и високо, или пък е по-пълно, или няма значение?
Бързото израстване, точно когато е пика на идиопатичната сколиоза, това е голямо предразположение. Статистиката е, че жените, момичетата са до 7 пъти по-често, отколкото при момчетата, на слабост на съединителната тъкан и съответно женските полови хормони, които водят до тази слабост на съединителната тъкан.
Препоръчвате ли, освен това, което казвате като профилактика, някакви витамини? Много се говори за витамин D.
Препоръчвам най-вече да се спортува. Моят съвет към подрастващите е да не спазват новите съвременни диети, които са странни и има изцяло изключване на някои хранителни групи, като примерно месото. Винаги ще казвам, че балансирането, хранене е най-важно. Спортуване, спортове най-вече като плуване, което развиват симетрично и лява и дясна половина, защото има спортове като, например, тенис, които имаме водеща ръка.
Бокса?
Спорно.
Плуването препоръчвате плуване. Със сигурност.
Плуване, да. Спортове, които развиват симетрично двете страни.
Пак ми се иска да ви върна към оперативната намеса. Кои са най-тежките случаи, в които се налага операция?
Това са най-често вродените сколиози, които имаме дори добавъчни предишлени, много голям мускулен или неврологичен дисбаланс, който имаме голяма деформация на ъгъл на коп, на гранатчен стълб, на 40 градуса, ротация на съдните прешени, деформация в гръдния кош с образуването на гибуси, с страдането на дихателни органи, засягане на сърцето също така. Това са показанията за оперативното лечение, които пак казвам за щастие са от популацията 0,2% са показани за оперативно лечение. Това е световна статистика, дори в развитите страни това е статистиката от 0,2% до 0,3%.
Има ли връзка между падналото стъпало, дюстабан, така нареченото, и сколиозата?
Да, при голям дисбаланс между ляво и дясно, голямо плоскостъпие, е много по-голям шанс да наблюдаваме и сколиоза.
Казвате, родителите днес са по-запознати. Преди 15 септември много болници бяха организирали подобни прегледи. Вече са по-информирани и търсят съдействието от медицинските специалисти за своите деца. Още какво бихте им препоръчали?
Да не ги пренебрегват тези тестове, тези прегледи и, разбира се, да настояват пред личните лекари да бъдат насочвани за профилактични прегледи преди първи клас и преди периода на бурно развитие.
А тази лечебна гимнастика, склонни ли са децата да я правят, защото тя е постоянна, не бива да се отлага, не бива да се пропуска, докато се постигне успех?
Когато направим рентгенова снимка и покажем на родителя с конкретен пример и той сам го види и се убеди, че на детето има гранатно изкривяване. До сега не съм имал случай, който да откаже да
прави. Дори вкъщи трябва да се поддържа.
За всичките курсове е хубаво да влизат и родителите на курса по рехабилитация, който е за сколиоза, защото тези упражнения, след което е хубаво да бъдат продължени в домашни условия. Няма как за един курс от 10 дена или от 15 дена ние да очакваме, че цяла година ще има подобрение. Напротив, това нещо трябва да се прави няколко пъти годишно под съдействието на специалист и след което да бъде съблюдавано и от родител. И не само извършването на упражненията, но и позицията на детето по време на учене, по време на игра на компютър. Цялата стойка, която е в домашни условия, родител също трябва да вземе активна намеса в това нещо.
Нещо много важно в края не ви попитах, но то е съществено. Понякога се налага медицински изделия да се използват при лечението на тази сколиоза. Достъпни ли са те там? Какво бихте коментирали?
Използва се при средна тежка степен на сколиоза, така наречените твърди курсети. Има различни школи, различни видове курсети. Бих казал, че дали са достъпни, не са от най-достъпните изделия в България, но има няколко центъра, които основно с това се занимават, имат голям опит в изработката и проследяването.
И са добри.
И са ефект, добри. Нали? Това е европейския стандарт за лечение при пациенти, които имат нужда от носенето на твърди курсети.
Длъжник ли е касата на децата по отношение на заболяването сколиоз?
Част от оперативното лечение е само пътеката поема здраве. Така се.
И може би 10 дена физиотерапия.
Не.
Всичко се е поема от пациента и от родителя.
По-голямата част се поема, за съжаление, от пациента и от родителя, както при децата, така и при възрастните пациенти. При децата има фонд за лечение на децата, които може да се кандидатства и родителите да пробват да този фонд да поема лечението на скъпоструващите операции.
Поема ли ги касата? Имате ли информация?
Поема. Детските ги поема, но при възрастните е изцяло доплащане от страна на пациента.
Често ли се стига до операция заради сколиоза при възрастни пациенти?
Не, често част от тези пациенти знаят, че имат сколиоза. Много често ни посещават в кабинетите и казват, боли ме кръста, но те знаят каква е причината. Те идват в острата фаза, търсят по-скоро лечение на болката, защото знаят, че са живяли 40-50 години с тази сколиоза и знаят откъде е причината за болката.
Много ви благодаря за интересния разговор.
Аз ви благодаря.
Успех в следващите прегледи при деца.
Благодаря ви.
Гост в този епизод, посветен на сколиозата, беше доктор Росен Георгиев, който работи в клиниката по ортопедия и травматология на Университетска многопрофилна болница Света Анна София.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.